Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa molitvena namena za mesec september posvečena družbenemu razvoju in miru. Svet evropskih škofovskih konferenc priredil romanje posvečeno varovanju okolja. V Seulu od jutri Kongres katoliških laikov Azije o oznanjevanju Jezusa Kristusa na azijski celini.
Sveti oče Benedikt XVI. Vernike vabi naj v mesecu septembru molijo, da bi oznanjevanje Božje besede v manj razvitih predelih sveta prenovilo srca ljudi, ter jih spodbudilo naj bodo protagonisti pristnega družbenega napredka. Medtem ko je papežev splošni molitveni namen v mesecu septembru posvečen družbenemu napredku, pa se misijonski nanaša na mir, Sveti oče namreč vabi naj verniki molijo, da bi ljudje svoja srca odprli ljubezni in na ta način naredili konec številnim vojnam in spopadom, ki še vedno okrvavljajo svet. Papež Benedikt XVI. Je v svojih govorih ob različnih priložnostih že večkrat izpostavil potrebo po celostnem človeškem razvoju v ljubezni in resnici. Na naslovni strani svoje tretje okrožnice Ljubezen v resnici pa je, tako kot papež Pavel VI, poudaril, da je razvoj novo ime za mir. Da bi ustvarili mir, se je namreč po njegovem prepričanju treba boriti zoper revščino. Če stremljenje k razvoju zahteva vedno večje število strokovnjakov, zahteva še več ljudi veščih poglobljenega premišljevanja in predanih stremljenju k novemu humanizmu, ki sodobnemu človeku dopušča, da ponovno odkrije samega sebe in sicer na podlagi prevzemanja visokih vrednot, kot so ljubezen, prijateljstvo, molitev in kontemplacija, je v nagovoru Fondacije Centesimus Annus maja leta 2007 dejal Benedikt XVI., ki se je pri tem skliceval na besede papeža Pavla VI. Poudaril je tudi, da je osnova pristnega družbenega razvoja človeška oseba, ter da je finančna kriza pokazala, da se ne sme dajati prednosti tistemu, kar je materialno in tehnično, pred tistim, kar je etično in duhovno. V tem kontekstu je po papeževih besedah pomembno znati premagati tisto individualistično in materialistično miselnost, ki teži k čim lažje in čim hitreje doseženim dobičkom, prav tako pa si je treba prizadevati za krščanski humanizem, ki ga mora voditi odprtost srca. V govoru mladim prostovoljcem italijanske civilne zaščite marca lansko leto je Benedikt XVI. Med drugim izpostavil pomen spreobrnitve srca, ki vodi k miru. Korenita spreobrnitev src predstavlja pravo pot, edino, ki lahko vsakega med nami in celotno človeštvo vodi v želeni mir. To je pot, ki nam jo je pokazal Jezus, kralj vesoljstva. On je svetu mir prinesel tako, da je zavrnil nasilje, ne pa z vojsko, je poudaril papež in pojasnil, da mora človek, če želi postati pravi delavec za mir, začeti pri srcu in njegovem spreobrnjenju. Hkrati je sveti oče, predvsem mlade rodove, pozval naj bodo zavračajoč egoizem in nepravičnost, ravnodušnost in sovraštvo, orodje miru. Slovenski molitveni namen za mesec september pa je medtem namenjen srečanju mladih v Stični. Slovenski verniki so povabljeni, naj molijo, da bi bil sad srečanja mladih v Stični odločitev, da bodo hodili skozi življenje z Jezusom in Marijo. Evropski škofje in drugi odgovorni za zaščito stvarstva pri evropskih škofovskih konferencah bodo jutri svetomašo v baziliki v madžarskem Eštergomu začeli petdnevno romanje po osrčju evropske celine, ki bo potekalo na temo letošnjega svetovnega dneva miru, če želiš gojiti mir, varuj stvarstvo, so sporočili Sveta evropskih škofovskih konferenc, ki romanje tudi prireja. Škofje in delegati, ki bodo obiskali tri države, Madžarsko, Slovaško in Avstrijo, želijo z romanjem podpreti svoje mišljenje in delovanje na področju okoljevarstva, saj sta varovanje stvarstva in spoštovanje narave osnova stremljenja k pristni solidarnosti, ki jo navdihujejo vrednote ljubezni, pravičnosti in skupnega dobrega, je pojasnil tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc pater Duarte da Cunha. Svet evropskih škofovskih konferenc želi z romanjem, ki se bo zaključilo v nedeljo, okrepiti mrežo narodnih delegatov odgovornih za okoljevarstvo ter Evropi predstaviti pogled cerkve na darove stvarstva. Jutrišnjo svetomašo v Estergomu bo vodil predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc kardinal Peter Erdo, ki se bo romanja prav tako udeležil. V četrtek bodo romarji po Donavi odpluli proti Bratislavi, njihovo potovanje pa bo priložnost za razmislek o temah, kot sta voda in energija. V petek bo govora o vzgoji za varovanje stvarstva. Okrogle mize na to temo se bosta udeležila tudi predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir kardinal Peter Turkson ter nekdani evropski komisar za vzgojo in kulturo, sedanji slovaški minister za javno upravo, pošto in telekomunikacije Jan Figel. V petek popoldne se bodo romarji z avtobusom odpravili proti avstrijskemu St. Peltnu, kjer bo potekalo ekumensko bogoslužje. V soboto pa jih bo podvodila v Birger Alpe, kjer bo svetomašo daroval predsednik belgijske škofovske konference nadškof Andre Joseph Leonard. Romanje se bo zaključilo v nedeljo svetomašo, ki jo bo vodil predsednik avstrijske škofovske konference, dunajski nadškof Kristof Schönborn.
V Seulu v Južni Koreji se bo jutri začel kongres katoliških laikov Azije na temo Oznanjati Jezusa Kristusa v današnji Aziji. Srečanja, ki ga organizira Papeški svet za laike, se bo udeležilo več kot 400 oseb. Gre za delegacije, ki pod vodstvom škofa zastopajo lokalne cerkve iz okrog 20 držav, članic Zveze azijskih škofovskih konferenc. Navzočih pa bo tudi več kot 30 delegacij različnih cerkvenih združenj in novih gibanj, ki so priznana strani Svetega sedeža. O kongresu, ki bo potekal vse do 5. septembra, je za naš radio spregovoril predsednik Papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko in poudaril, da cerkev gleda na laike v Aziji z velikim upanjem in računa na njihovo dejavno prizadevanje v delu oznanjevanja. Kot je zatrdil kardinal Rilko, so z izbrano temo Oznanjati Jezusa Kristusa v današnji Aziji želeli postaviti v ospredje to, kar je srce evangelizacije cerkve in vsakega krščanskega laika, namreč oznanjati Jezusa Kristusa kot edinega odrešenika človeštva. To je še posebej živo v Aziji, ki je zibelka tisočletnih kulturnih in verskih tradicij in kjer Jezus večini prebivalstva še vedno ostaja neznan, je dejal kardinal in spomnil, da v Aziji živi okrog 4 milijarde ljudi, od teh je le 120 milijonov kristjanov, ki imajo pravico slišati veselo sporočilo o Kristusu. Kristjani pa imajo dolžnost, da jim to sporočilo prinesejo. Zato je osnovni cilj kongresa v Aziji spodbuditi katolike laike, da ponovno odkrijejo pomembnost in lepoto svojega poklica in poslanstva v cerkvi in svetu. Želeli bi, da bi se verniki laiki tega kontinenta ponovno zavedali, da je lepo biti kristjan, da je uredno biti Kristusov učenec, je dejal kardinal Rilko. Pri tem je izpostavil potrebo po intenzivnem izobraževanju, da bo tako laikat v Aziji oskrbljen z močno in prepričano krščansko identiteto in bo razgiban živim občutkom soodgovornosti za življenje krščanskih skupnosti in za oznanjevalno poslanstvo cerkve v svetu. Kongres bo zatorej pomenil poziv vsem laikom v Aziji, da gredo v Gospodov vinograd, saj Kristus potrebuje vsakega med njimi, je zatrdil kardinal in poudaril, da kongres želi biti za vse udeležence, torej laike, škofe, duhovnike in posvečene osebe, prava šola krščanskega upanja. Zadnji kongres te vrste je v Aziji potekal v Koreji leta 1994, torej pred 16 leti. Kardinal Rilko je dejal, da je v tem obdobju opaziti misionarsko gorečnost cerkve v Aziji, ki se na leto poveča od 4-5% in se lahko pohvali z mnogimi svetniki, predvsem z mučenci, med njimi mnogimi laiki. Cerkev v Aziji je po Rilkejevih besedah polna življenja in upanja, ki izhajata iz vere. Kot je dejal papež Benedikt XVI, so katoličani v Aziji ustvarjalna manjšina, kar pomeni, da se zavedajo svoje odločilne vloge za prihodnost kontinenta. Azijski laikat se vedno bolj zaveda svojega preroškega poslanstva in svoje soodgovornosti v življenju krščanskih skupnosti, župnij in škofij, je zatrdil kardinal. Cerkev gleda na laike v Aziji z veliko upanja in računa na njihovo dejavno prizadevanje v delu oznanjevanja. Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je izrazila zaskrbljenost glede zakonodajnega postopka sprejemanja predloga družinskega zakonika na odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide v Državnem zboru Republike Slovenije. Kot so zapisali v izjavi za javnost, napovedana izključitev civilne inicijative za družino in pravice otrok iz razprave nasprotuje načelu strpnega in enakopravnega socialnega dialoga o vrednoti družine. S takšno izključitvijo se ne strinjamo, še piše v izjavi, ki jo je podpisal predsednik komisije ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres. Podan pa je tudi poziv odgovornim, da omogočijo pluralno, demokratično in strokovno razpravo.
Danes se je začelo nacionalno romanje italijanskega katoliškega gibanja Prenova v duhu v sveto deželo. Več kot 200 romarjev bo tako obiskalo glavna mesta krščanske vire – Nazaret, Kafarnaum, Betlehem in Jeruzalem. O pomenu in posebnosti tega nacionalnega romanja, ki se bo zaključilo 7. septembra, je za naš radio spregovoril predsednik italijanske prenove v duhu Salvatore Martinez. Kot je dejal, je posebnost letošnjega romanja prisotno 60 mladih, ki bodo odkrivali korenine svoje vere ter poskušali vzpostaviti osebno prijateljstvo z Bogom. Sveta dežela nam po Martinesovih besedah namreč govori o tem, da je Bog blizu in sicer veliko bliže, kot si sploh lahko zamislimo. Iti v sveto deželo pomeni vrniti se k sledem svetega duha in k sledem naše vire. Predsednik prenove v duhu verjame, da bo nacionalno romanje nekakšna izjemna prevzgoja za odrasle ter vzgoja za mlade. Kot je poudaril, namen svetih krajev ni le, da se jih obišče in občuduje, pač pa jih je potrebno predvsem ponotraniti. Salvatore Martinez je prepričan, da potovanje v sveto deželo lahko spremeni življenje posameznika. Namreč, če se je tam vse začelo in se je v teh krajih pokazalo tisto pravo življenje, priložnost za polnost življenja, za veselje, priložnost za življenje, ki se približa nebu, potem je ni boljše in močnejše terapije in osvoboditve, kakor prav potovanje v sveto deželo. Sveta dežela spominja na moč Boga ter na posvetitev časa in zgodovine. V današnjem času, ko je navzočnost Boga postala nepomembna, romanje v sveto deželo predstavlja veliko priložnost, da posameznik spremeni svoje življenje ter se odpre večni, bistveni in smiselni stvarnosti. Kot je izpostavil predsednik italijanske prenove v duhu, bo njihovo romanje obenem tudi priložnost za molitev za bližnji vzhod. Ob tem je izpostavil besede svetega očeta, ki spodbuja k molitvi, da bi se vsi ljudje zavedali, da potrebujemo drug drugega. Kot bratje si moramo medsebojno pomagati graditi civilizacijo ljubezni. Za civilizacijo ljubezni pa je po besedah Martinesa potrebna kultura enotnosti, ki presega ponos, ruši zidove ter zna graditi notranje mostove molitve, kulture in duhovnih vrednot. Sveta dežela, Izrael in Bližnji vzhod so še vedno nosilci tega velikega bogatstva. Žal pa vsakodnevna zgodba svetih krajev pripoveduje o nasilju, okrutnosti in sebičnosti.
John Henry Newman, še 20 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Priprava na krščanstvo. Izročitev. Malo verstev je, ki nimajo skupnih točk, naj so te prave ali zmotne. Če se jih trdno oklenemo, so kakor vsi, na kateri se menjavajo prepričanja, mnenja, predsodki in sodbe, ki se stavljajo tisto, čemor pravimo človekova izbira in sprejem neke oblike religije, pripadnost določeni skupnosti ali cerkvi. In če je ta medsebojni stik med različnimi verstvi močan, celo v primeru, ko so ta stališča zmotna, tedaj tem laže razumemo, da more človek prehajati iz verstva v verstvo, ne da bi izgubil notranjo gotovost, kadar so skupne točke, nosilci njegove gotovosti, prave. Tem močnejše in odločnejše bo v tem zadnjem primeru nagnjenje resnicoljubnih duhov do katolicizma. Posebno, če je bila pri njih resnica dolgo pomešana z moto, to je do vere, ki vsebuje in razglaša za svojo vso resnico, kjerkoli jo najde in še več kakor to, samo resnico. V tem je skrivnost privlačnosti, s katero cerkev priteguje konvertite iz najrazličnejših nasprotujoči si veroizpovedi. Ne prihaja zato, da bi izgubili, kar imajo, temveč, da pridobijo, česar še nimajo in da ob vsem, kar že imajo, prejmejo še več. Sveti Avguštin pravi, da ni zmotnega nauka brez neke primesi resnice. V luči teh delnih resnic, ki vsebujajo različne veroizpovedi in oblastne prepričanje o njih si morda počasi, vendar gotovo utiramo pot k edini veri, ki jo je dal Bog. In naša notranja gotovost nas spremlja in ne zapusti nikoli. Tako je razumljivo, da more človek prehoditi vso pot od poganstva do katolicizma prek mohamedanstva, judovstva, unitarizma, protestantizma in anglikanizma, ne da bi izgubil drobec notranje gotovosti. Nasprotno, resnica o njem stanovitno raste, ga duhovno drami ter vedno na novo utrjuje njegovo gotovost. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.